Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri njema popote pale ulipo msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa kipindi cha VOA Express, dakika 30 za mazungumzo, majadiliano, burudani na habari. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo ni tarehe 4 mwezi Machi mwaka 2021. Nafikiri kote ulimwenguni, barani Afrika bado mazungumzo ni kuhusiana na chanjo ya COVID-19, na sisi pia tutakuwa tuna mengi ambayo tumekuandalia kuhusiana na hilo, tukianza na kule DRC Congo.
Naam, ambapo kule DRC Congo wakazi wa Kinshasa bado hawana imani na chanjo hiyo.
Mhm. Tukirudi kule Burundi, ni kwamba mashirika kutetea haki za binadamu nchini humo yameomba kuachiliwa huru kwa wakimbizi ambao wanaendelea kuzuiliwa nchini Tanzania.
Usikae mbali, tunakuletea burudani nzuri la muziki wa chapa reggae. Kando na hayo, tutakuwa tunaangazia yanayojiri katika mitandao ya kijamii, na pia kwa kawaida vitengo vyetu ya barazani na swali la leo. Lakini kwanza tuanzie na haya. Wakazi katika mji mkuu wa taifa la demokrasia ya Kongo, Kinshasa, wanasema hawaiamini chanjo dhidi ya corona ambayo imepokewa nchini humo, ikiwa imesindikizwa na shirika la afya duniani WHO. Na huku vifo vilivyosababishwa na corona vikiendelea kuongezeka, wananchi wanaomba viongozi wenyewe na familia zao kuwa wa kwanza kupokea chanjo hiyo kabla ya kutolewa rasmi kwa umma. Auster Malivika anatuelezea zaidi akiwa kule Goma.
Naza contre vaccin de peu bandeliti suka.
Baadhi ya wananchi waliokubali kuzungumza na Sauti ya Amerika asubuhi hii katika mji wa Kinshasa, ukiwa ndio mji mkuu wa taifa hili, wasema hawana imani na chanjo ambayo imefikishwa sasa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hii Jumanne na kupokelewa na Wizara ya Afya kupambana na corona ambayo imewaua watu wengi hadi sasa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naza contre vaccin de peu bandeliti suka.
Sitaki hiyo chanjo hadi mwisho, kwani siku zilizopita walipiga mtu chanjo hii akaanguka, na ndio hofu yangu. Je, na sisi tuanze kuanguka baada ya kupewa hiyo chanjo? Unaona, mimi hiyo chanjo irudi kwao, muyembe aichukue
zongi za yango esige uti to ibango moko pepe muyembe azwana nango.
Dozi 1,700,000 za chanjo ya COVID-19 tayari imewasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Kinshasa katika uangalizi wa WHO, ikiwa ni shirika la afya duniani. Chanjo hiyo ikiwa na lengo la kuzuia maambukizi ya corona inayoandama taifa nzima kwa sasa. Zawadi Kinyoma ni mkazi wa Kinshasa.
Mimi nawaza ya kwamba si maana kutuletea sisi hiyo vaccine, sababu wangelianza kwanza kwabo ili wafike hapa. Sisi hatuko kabisa danger kushinda wao wenyewe. Waanze kwanza wao wenyewe na watuambie kwa nini wanaileta hapa kwanza kwetu sisi.
Kinshasa ambako vile vile tumezungumza naye Abdo Kambale, mtafiti wa kujitegemea.
Kwa kuhusu chanjo la corona, tumezunguka huku na kule tukifanya utafiti, sababu tuliposikia kwamba chanjo imefika ndani ya mji wa Kinshasa, nasi sisi wenyewe kwa kufuatana na hali ya corona namu inavyoongelewa hapa mjini Kinshasa, watu kwa siku hizi walikuwa wakipinga kwamba ugonjwa hauko, lakini kwa kuwa inji ya kwetu ilikuwa imeomba tangu zamani kwa kusema chanjo hii iweze kuingia katika inji ya kwetu, na ndipo chanjo hii imekwisha kuingia. Lakini kunakuwa mtazamo kubwa, watu wengi wanakuwa kwamba hawatakubaliana na hiyo mpango, sababu hata tu kwa hali hii ya leo watu wawezi wakakufa wengi.
Serikali kwa upande wake ikiomba wananchi kukubali chanjo hiyo, kwani haina madhara yoyote na inalindwa, na ndiyo itaweza kusaidia kusimamisha maambukizi ya corona. Kampeni ya chanjo hiyo ikatarajiwa kuanza hii tarehe 12 kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Na mshukrani sana Oster Malivika ukiwa kule Goma. Bila shaka DRC Kongo itakuwa inaanza chanjo hiyo kulingana na Malivika tarehe 12 mwezi huu. Kenya ni pale kesho Ijumaa itakuwa inaanza. Tayari mataifa kama Rwanda, Ghana, Senegal na Cote d'Ivoire wako mbele mbele katika barani Afrika. Hata hivyo, tukiachana na hao ya chanjo, kwingineko ni kwamba mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi yameomba kuachiwa huru kwa wakimbizi wanane wanaozuiliwa nchini Tanzania na kurejeshwa kutumikia vifungo vyao vya jela nchini mwao. Watu hao walikamatwa kwa shutuma za kujaribu kuyumbisha usalama wa taifa, kwa sababu walikamatwa kinyume cha sheria za kimataifa kuhusu haki za wakimbizi. Jean Marie Hishu Burundi anatuarifu zaidi.
Wakimbizi wanane wa Burundi ambao waliripoti katika mahakama kuu ya mjini Bujumbura wiki iliyopita ili kujitetea, walikamatiwa katika makambi ya wakimbizi ya Nduta na Mutendeli katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kusafirishwa na polisi hadi nchini Burundi, ambapo wamefungiwa katika jela kuu tokea Julai mwaka jana. Mahakama za Burundi zinawashutumu wakimbizi hao wa Burundi kujaribu kuyumbisha usalama wa taifa kwa mtuto wa bunduki, kwa kujiunga na makundi ya waasi wenye silaha yanayopinga utawala wa Burundi, nchi ambayo waliitoroka tokea mwaka 2015 na kukimbilia nchini Tanzania. Hata hivyo, Leopold Sharangabo, mmoja wa wanaharakati wa kutetea haki za wakimbizi wa Burundi wanaopatikana katika makambi mbalimbali ya wakimbizi katika nchi za mashariki mwa Afrika, amepinga mashtaka hayo yanayokabili wakimbizi hao wa Burundi na kuomba waachiwe huru kwa sababu walikamatwa kinyume cha sheria za kimataifa kuhusu haki za wakimbizi.
Kwetu gasaba ko zumunzi zoe kugwa zikasubizwa miryango yabo.
Tunaomba wakimbizi hao waachiwe huru na warejeshwe katika familia zao, kwa sababu walikamatwa kiholela kinyume cha sheria. Sheria za kimataifa zinapiga marufuku nchi zilizowapokea wakimbizi kuwarejesha katika nchi walipotokea, na ikiwa mkimbizi atakutwa na hatia ya uhalifu atahukumiwa katika nchi iliyompa hifadhi. Wakati huo huo, mtetezi huyo wa haki za wakimbizi wa Burundi amehimiza serikali ya Tanzania kutokomeza vitendo vya unyanyasaji na mateso wanaotendewa wakimbizi wa Burundi ili kuwalazimisha kurejea kimabavu katika nchi yao ya asili. Kwa upande wake, serikali ya Tanzania imekuwa mara kwa mara ikitupilia mbali tuhuma hizo za kuwarejesha kwa nguvu wakimbizi wa Burundi na kuhusika kwa kukamatwa kwao. Hayo yanajiri wakati katika mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika wiki iliyopita, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye aliwatolea wito marais wenzake wa jumuiya hiyo, akiwataka wamsaidie kuwashawishi wakimbizi wa Burundi kurejea makwao, akihisi kwamba kwa mtazamo wake usalama na amani vimeimarika hivi sasa kote nchini Burundi. Tarakwimu za shirika la UNHCR zikifichua kwamba zaidi ya wakimbizi 300,000 wa Burundi bado wamesalia uhamishoni katika mataifa ya ukanda wa mashariki mwa Afrika. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana kwa ripoti hiyo, Jean Marie Vianney Shuburundi, akiwa Kigali, Rwanda, akitufahamisha yanayojiri kule Burundi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wetu wa www.voa.com ama pia kwenye ukurasa wa Facebook wa voaswahili.com, na pia fuatilia redio wa shirika katika mataifa ya maziwa makuu. Sasa tuungane naye Sande Shomari kwa habari za dunia.
Idara ya polisi ya bunge la Marekani inasema inachukua tahadhari kubwa juu ya taarifa za kijasusi kwamba kuna uwezekano wa njama za kikundi cha wanamgambo kuvamia jengo la bunge leo Alhamisi. Tayari tumefanya maboresho makubwa ya usalama, ikiwa pamoja na kuweka uzio na kuongeza nguvu kazi ili kuhakikisha ulinzi wa bunge, umma na maafisa wetu wa polisi, idara hiyo ilieleza katika taarifa yake. Idara hiyo pia inasema inafanya kazi na washirika wa mitaa, majimbo na serikali kuu ili kumaliza vitisho vyote kwenye bunge. Jengo ambalo wabunge walikutana limekuwa likilindwa kwa msaada wa vikosi vya ulinzi wa kitaifa na kuzungukwa kwa eneo la usalama lililopanuliwa na uzio mrefu tangu shambulio la Januari 6 huko bungeni na wafuasi wa rais wakati huo Donald Trump. Misri leo Alhamisi ilipanua utoaji wake wa chanjo ya virusi vya korona kwa jumuisho wazee na watu wenye magonjwa sugu baada ya wiki kadhaa za kuwapa chanjo wafanyakazi wa afya, baraza la mawaziri lilieleza. karibu watu 153,000 wameomba chanjo tangu Jumapili, wakati nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika ilipofungua usajili mtandaoni, baraza la mawaziri lilisema kwenye taarifa yake. Misri, ikiwa ni nchi ya Kiarabu yenye idadi kubwa ya watu duniani ikiwa na zaidi ya watu milioni 100, imeandaa vituo 40 vya chanjo na ina mpango wa kuongeza idadi ya vituo hivyo baada ya kuwasili kwa chanjo zaidi, waziri mkuu Mustafa Madbouly alisema. Misri ilipokea dozi zipatazo 350,000 za chanjo ya corona iliyotengenezwa na shirika la dawa la China Sinopharm kama sehemu mbili tangu mwezi Desemba, pamoja na dozi 50,000 za chanjo iliyotengenezwa na AstraZeneca mwezi wa Februari. Mamlaka katika jimbo la Zamfara nchini Nigeria zimetangaza amri ya kutotoka nje na kufunga shughuli za soko baada ya ghasia kuvuruga kurudi kwa mamia ya wasichana wa shule waliotekwa nyara kwa familia zao, msemaji wa serikali alisema hii leo Alhamisi. Jumatano jioni, milio ya risasi na vurugu zilizuka wakati kile kilichotarajiwa kuwa kurudi kwa furaha kwa wasichana hao wa shule 279 waliotekwa nyara na watu wenye silaha kutoka kwenye shule yao ya bweni iliyopita. Serikali ilifanikisha kuachiliwa kwa wasichana hao Jumanne, lakini walikuwa wakifanyiwa uchunguzi wa afya na kupewa matibabu. Watu wasiopungua watatu walipigwa risasi, lakini haikufahamika nani na shahidi wa Reuters aliona polisi wakitotoa gesi ya kutoa machozi kwa kundi la waandamanaji nje ya shule na wanajeshi wakipiga risasi hewani baada ya wazazi wasio na subira kuingilia kati na kuwachukua watoto wao kuwapeleka nyumbani.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Baada ya kipande hicho kifupi cha muziki kutokea kule Bongo, inafika sasa ni wakati wa kuangazia kitengo cha barazani.
Naam, na leo katika barazani tunaangazia hasa tukiwa bado tumesalia kwenye janga la corona, na hivi sasa ambapo mataifa mengi tu yameendelea kutoa chanjo dhidi ya corona, tunauliza, je, unaamini umepata elimu ya kutosha kuhusu chanjo ya COVID-19?
Haya najiri mataifa kadhaa ya Afrika Mashariki na mataifa mengi barani Afrika yakianza kupokea chanjo. Safari yetu inatufikisha kule Tanzania, tunakutana naye Freddy John. Karibu Freddy, unayotupatia mtizamo wako.
Asante hapo VOA. Mimi naitwa Freddy John wa Ifakara, Tanzania. Mimi binafsi naweza kusema sijapata elimu ya kutosha, na hasa ukizingatia hii awamu ya pili ambayo imekuja na hivi virusi vimekuwa kama vimeongezeka kasi, vimeongeza nguvu tofauti ile na ya mara ya kwanza. Tulishuhudia viongozi wetu hapa Tanzania walikuwa wanahamasisha kwamba tuvae barakoa, tusanitize, yani tuwe katika hali safi, tuepuka misongamano. Ile ya kwanza tulikuwa kama tumeielewa ile elimu, lakini kiukweli kwa sasa hivi imekuwa ni kama sintofahamu. Asilimia kubwa unakuta hata mijadala inayoendelea wanasema tu ni matatizo ya upumuaji. Sasa kwa mtu wa kawaida huenda asielewe kwamba matatizo ya upumuaji yanahusiana na nini, lakini ni vyema tu sasa tukaelezwa tu kwamba corona ipo, tuchukue tahadhari kama ilivyokuwa mara ya kwanza, kwa sababu inavyofanyika hivi kimya kimya, kiukweli elimu inakuwa haitufikii, hasa sisi ambao tunaishi huku vijijini. Inakuwa ni tofauti, yani kuna utofauti mkubwa tofauti na mara ya kwanza. Kwa hiyo ni vyema tu elimu ikaendelea kutolewa ili watu wakajua kama kuna ukweli, ufanyike ukweli ambao uko dhahiri, ili kila mmoja ajue na ajue jinsi gani anaweza kujikinga na huu ugonjwa.
Hivi chanjo ikiletwa nchini Tanzania, utakubali kuipokea wewe?
Kwa sababu ni kitu ambacho tayari tumeshuhudia katika hata mataifa ya magharibi na mataifa ya Ulaya na sehemu nyingine, ni kwamba hizi chanjo zinapelekwa. Mimi binafsi naweza nikaikubali, kwa sababu sana sana nataka kupigania afya yangu. Kwa hiyo kama ikijulikana kwamba imethibitishwa na Wizara ya Afya ya nchi yangu hapa Tanzania kwamba haina madhara yoyote, basi niko tayari, naweza nikapokea hiyo chanjo, kwa sababu najua ndio tunasema uzima wenyewe, usingoje mpaka uumwe ili ujulikane kwamba unaumwa corona au unaumwa hiyo COVID-19. Lakini kama chanjo itakuwepo, itakuja, mimi nipo tayari kwa kweli.
Asante sana kwa kushiriki barazani hivi leo.
Nashukuru sana wasalimia hapo studio.
Na moja kwa moja tukiachana na Fred John kutoka kule Tanzania, sasa tunakwenda DRC. Imani Daniel, ukiwa pale DRC. Naam.
Asante bwana mtangazaji. Mimi sina elimu ya kutosha kuhusiana na chanjo hii ya COVID-19 ambayo imeletwa hata huko DRC, kwa sababu watu wengi wana hofu ya kupata chanjo hiyo, wa hatuaminini 100% kuhusiana na chanjo hii ya corona, kwa sababu watu wengi wanakuwa na waza namna moja, kunakuwa na mbinu ama ujanja fulani ambao unapitia dhidi ya kuletwa kwa chanjo hii za COVID-19.
Je, wewe iki wakati itakufikia, kwa sababu kwanza wanaanza na wale ambao ni muhimu kupata chanjo kabla ifikie mwananchi wa kawaida, siku ikifika kwako utaipokea?
Mimi sidhani ya kwamba kama mimi nitakubaliana na swala hilo kutokana na chanjo ya corona. Kwa sababu gani? Kwanza mimi sijaathirika na ugonjwa huu, na hata tangu ugonjwa wa mlipuko wa corona umeanza, mimi sijawahi kuona mtu ambaye ameathirika na ugonjwa huu wa corona. Ndio maana mimi siwezi nikaamini, na endapo serikali haitoi mafunzo tosha dhidi ya chanjo hii ya corona, mimi sidhani kwamba mimi nitakubaliana na swala hilo.
Lakini unaendelea kuvaa barakoa?
Barakoa kama kawaida, wametoa lazimisha tuvae mabarakoa na kunawia mikono mara kwa mara, kitu kama na hivyo.
Tukushukuru sana kwa kushiriki barazani.
Shukrani.
Ni hisia mseto, kwa sababu tofauti hawa wawili, mmoja anasema hajapata elimu, lakini lau kama itafika atakubali, kwa sababu ni uhai wake lazima.
Magazeti ya taifa la Kenya yamekuwa yakigusia kwamba kuna baadhi ya wahudumu wa afya pia na wao wanaoga.
Hata Rais Uhuru Kenyatta alipoulizwa leo wakati amezuru katika ile bohari la kuhifadhi zile chanjo, ameulizwa na mwanahabari mmoja, akamuuliza, je, nyinyi mtaanza kupatiwa kama kipaumbele mtuonyeshe mfano? Hilo swali amejaribu kulirusha upande, lakini hakusema direct attack, amesema wakituambia ni sawa.
Haya, tuangazie wale wamezungumza nasi kwa mazungumzo, tuangazie ukurasa wa Facebook. Tuanze na nani?
Hapa tutaanza na Silas KM Mtonja kutoka Nairobi, Kenya. Anasema siipokei kabisa. Serikali ya Kenya haiwezi kuaminika kwa jambo lolote.
Mimi nampata Bin Muhammad kutoka Zanzibar, anasema mpaka sasa bado sijapata elimu isipokuwa nasikia tu.
Ni wazi kwamba serikali za Afrika zina kazi kubwa kuhakikisha kwamba zimetoa elimu jamii, watu waweze kufahamu kuhusiana na chanjo hizi.
Naam, na kuna fununu nyingi sana, kuna mambo mengi yanasemwa huko mitaani ambayo yanaharibu juhudi hizi.
Mara naambiwa kwamba ikiwa wewe uko na allergy ya mayai na kuku, fai kudungwa kupewa chanjo ile. Sasa watu wengi si watasema tu mimi huasili mayai.
Kwanza mimi mpenda kuku hivi.
Sasa utasemaje? Na hurumia sana watu wa Western, lakini
msikilizaji, acha tuelekee katika burudani. Kama ilivyo ada siku ya Alhamisi, tunapata mziki uliotesa miaka ya nyuma, na hivi leo tunamuenzi na kumsherehekea Bunny Wailer ambaye kafa wiki hii, na sasa tunapata kibao chake Borderation. safi, kitu kizuri, mtindo chapa reggae, msanii Banyuela, marehemu huyu sasa amekufa mapema wiki hii, majonzi sana kwa wafuasi na wapenzi wa mziki wa reggae kama vile mimi.
Miaka 73, mashallah ameishi, kwa sababu kifika 73 kule alikuwa kidogo nakalia deposit, ndio?
Lakini ungemwangalia akifanya show zake live, amekuja Nairobi akiwa miaka 71, lakini kapiga show moja. Kapiga show moja ya live, nzito sana mpaka uwezi amini ni mzee wa miaka 70 anapiga show ile.
Naam, alikuwa amelazwa hospitalini kule tangu mwezi Disemba, na hata hivyo kifo kikamchukua. Basi hatuna budi kuambia pole nyie mashabiki wa reggae, kwa sababu mimi nafikiri najua nyimbo moja tu, nobody can stop reggae.
Banyuela alikuwa miongoni mwa wale walianzisha muziki wa chapa reggae akiwa pamoja na Bob Marley na Peter Tosh. Haya, tunaachana na masuala ya burudani, tunaelekea huko kwingine. Kuna nani huko?
Naam, kwingineko ni kwamba tunaingia katika kitengo cha kero langu, na leo katika kero langu ampata kijana mtafutaji Cosmas Mavindo, ambaye anasema anakerwa sana na tabia baadhi ya watu wanaostarehe bila mipangilio. Kimtazamo wake, binadamu akiamka kwanza ni atafute riziki, sio kulewa kupindukia.
Kero langu ni kuwa utakuta mtu wewe mwenyewe kikwako wewe umeamka unaenda fanya kazi zako. So wakati uko zile harakati za kwenda kwa kazi, unakuta mtu yani asubuhi nzima unamkuta amelewa. Unashangaa kwani hizo pesa za kulea wanazipata wapi? Unaona vitu kama hivyo. Sasa wanaweza kaa nikamwangalia nikazibana, mwangalia nampigia mahesabu, nasema huyu mtu kwani yeye ana agenda fulani, yani kwa maisha yake ana agenda fulani, akafikiria kwamba haya maisha yanastahili watu waishi hivyo kwa hivyo. Unashangaa asubuhi analewa. Sasa kama asubuhi analewa, je, ikifika jioni atakuwa vipi? Unaona? Alafu unapiga hesabu pia, huyo mtu kweli ana familia? Cause kama angekuwa akona familia, ungeweza kumuona asubuhi nzima amelewa. Mtaani viko, tena viko sana. Na unajua maisha ya siku hizi, ukifuatilia mtu unaweza mfuatilia ukajikuta umeingia mahali pabaya. Sasa unakuta heri ushike tu life yako tu, lakini mimi mwenyewe ni hati sana yani. Sasa unashindwa, mimi natatizika yani kwa fupi. Inanikera tu sana yani, tena sana. Unajua ile pombe. Pombe mwanzo uweze nipata bure, unaona. Na ukienda ukiwa unalewa, sasa utasema leo nimenunuliwa. Hakuna mtu ambaye anaweza kunilia leo, kesho akununulie, kesho kutwa akununulie, unaona? Anakununulia ile, kuta besa kesho yake lazima utakuwa na pesa unaenda unalewa. Sasa wewe kitu ambacho ninakera kila siku analewa. Na ile siku ambapo utamkuta kulewa. Ana kitu alai, hana chochote. Hata ukamwitisha shilingi 10 akupatii, anakwambia mimi sina kitu. Lakini ile siku tu nakuta amelewa, jua hiyo siku ana pesa. Mimi wana inanikera walai, inanikera yani. Yaani wanasikia ukereka tu yani, ni vinyo tu utafanya nini sasa? Asubuhi, yani Waswahili wanasema alfajiri yani, unamkuta amelewa yani. Au mwenyewe tu wewe una akili zako utapiga hesabu kweli huyu anafikiria chai. Kwa akili yake afikirie mambo ya chai. Na anjo maana akakwambia pale tukirudi nyuma akakwambia mtu wa hivyo ana familia. Na kama ako nayo basi wa familia yake haina msimamo. Unajua kuna watu ambao wanalewa na mpango, unaona. Sasa unajua unaweza funga ile baa uko unafungia watu ambao hawako hivyo. Kuna mtu kweli analewa akiwa ametulia, yeye mwenyewe anasema ah, sasa ni kwa hofu naenda napiga pombe changu nini, unaona kitu kama hivyo. Sasa ukifunga unajua wewe sawa utakuwa unamfungia yeye, lakini utakuwa unafungia wengine ambao hawana tabia kama hiyo. Hiyo ndio kero yangu kubwa, tena kubwa sana. Ndio inanikera yani, mpaka imefikia mpaka niongea mambo. Hiyo kitu inanikera.
Mambo hayo mazito eh.
Naam, unaamka asubuhi labda unakwenda kuswali alafu unapatana na mtu anaenda ungii waimba nyimbo gani, inakera kweli.
Na kelele kweli.
Na kelele na alafu chini ya madirisha. Alafu mitaa uswahilini lazima hii Salma ameitafuta kwenye mitaa ya Swahili kwa sababu kwenda kwenye mambo hayo.
Haya ndio maisha ya uswahilini hayo.
Naam.
Msikilizaji sasa wacha tungane naye Harrison Kamau ananinongonezea kwamba katika trending anafuatilia mengi zaidi zaidi ikiwemo kwamba Kenya inatarajia kupokea shughuli za kusimamia treni ya mwendo kasi SGR kutoka kwa serikali ya China. Tumsikie.
Asante sana wana VUE Express mkiwa Mombasa. Tumai hali ni shwari, sawa na ilivyo kwetu sisi hapa Washington DC. Ni kweli kwamba swala la kuendeshwa kwa shughuli za treni hiyo mpya ya SGR zilizoanza miaka mitano iliyopita kati ya Nairobi na Mombasa hatimaye zitachukuliwa na shirika la reli la Kenya. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa kwenye gazeti la Kenya la Standard mapema leo, shirika la reli la Kenya yani KRC limeanza mchakato wa kuchukua uendeshaji wa shughuli za SGR kutoka kwa kampuni ya China ya Star. Tayari shirika hilo limechukua shughuli za kutoa tiketi, usalama na kuweka mafuta yanayotumika wakati mchakato mzima ukitarajiwa kukamilika kufikia Mei mwakani, ameongeza mwenyekiti wa shirika hilo Omuzo Awita mapema leo. Omuzo amesema kuwa wanachukua usukani baada ya miaka mitano kinyume na ilivyopangwa miaka kumi hapo awali. Kampuni ya China ya Afristar ambao ni sehemu ya ile ya China Road and Bridge iliyotengeneza reli hiyo ilipewa kandarasi ya kuendesha shughuli za treni mwaka wa 2017 mara baada ya uzinduzi. Mwaka uliopita Afristar ilikumbwa na kashfa kwamba ilikuwa ikitoa taarifa zisizo sahihi kwamba tiketi zote zilikuwa zikiuzwa na kwa hivyo kuweka dhana kwamba kila kitu kilikuwa shwari. Itabaki kuonekana shughuli hizo zinaendeshwa vipi baada ya madai ya muda mrefu kuwa treni ya SGR bado haijaweza kujipatia faida na hasa baada ya kuzuka kwa janga la virusi vya corona mwaka uliopita. Basi mambo hayawezi kukamilika bila kuzungumzia chanjo ya corona iliyofika nchini Kenya, DRC na Rwanda wiki hii, ikisemekana kuwa hatua ya kwanza kuangamiza janga hilo. Nchini Kenya mapema leo, Rais Uhuru Kenyatta amehudhuria hafla ya upelekaji wa chanjo hizo kutoka kituo cha hifadhi kilichoko kwenye kitongoji cha Kitengela nje kidogo ya mji wa Nairobi na kusambazwa kwenye maeneo mengine ya taifa. Chanjo hizo zinazosambazwa na UNICEF chini ya mpango wa COVAX zinapelekwa kwenye sehemu tofauti za nchi na kutolewa kwa huduma wa afya kwanza. Hatua hiyo hata hivyo imechochea maoni mseto kwenye mitandao na hasa kwenye Twitter. Ivan Stone anasema kuwa rais anahitaji kupokea chanjo hiyo kwanza na kisha tusubiri kwa muda wa mwezi moja ili kuona mambo yatakavyokwenda. Kioko anaongeza kusema kuwa naibu wake wa rais afuate nyayo pamoja na familia zao ili tuone mambo yatakavyokwenda kwanza. Joe Masha anasema pongezi serikali kwa hatua mnazopiga kuelekea kupambana na corona. Ken Amadi anasema kuwa kafyu iondolewe sasa kwa kuwa chanjo imeshawasili. Ni baadhi ya mambo tu kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hivi leo. Sijui ni yapi maoni yako kuhusiana na chanjo ya COVID popote ulipo. Narejesha jamvi kwenu wana VOA Mombasa.
Na mshukuru sana Harrison Kamau kichowekwa pale na yaliovuma mitandaoni siku ya leo. Tunaelekea katika kitengo cha swali la leo. Na leo katika swali letu pale kwenye kurasa wa VOA Swahili Facebook, atayekumbuka unaweza kushiriki tu kila siku, tembelea ukurasa wetu wa Facebook uweze kuchangia yale ambayo tunauliza. Swali la leo tunauliza, je, kuna umuhimu wa kampuni za simu kuelimisha wateja wao kuhusu matumizi ya data?
Tuanze naye Nazarete Mwakipembe na wa Tukuyu Mbeya Tanzania anasema hilo ni muhimu sana tuelimishwe.
Athmani Mgisa wa Mwaru Singida TZ pale anasema hakuna muhimu wowote, cha muhimu tupunguzie bei.
Kikalabu Moses anasema ako DRC Kirumba anasema naipenda sana VOA. Yawezekana ila wasiwe wakiiba data zetu kwa simu.
Goligota Magame Mokono wa Geita Arusha anasema haina muhimu maana tumeshawazoea. Malilo Mahamudu anasema mara nyingi tunahisi kupunjwa tu.
Nimalize naye Mwita Musa Neema anasema ndio umuhimu upo sana tu na gharama pia wapunguze.
Obeti Mtambo anatumalizia hapa anasema hebu tuelimishe.
Unatia data uyu, kwenye simu usikie imefiekwa, unashangaa simu iko yatafuna data.
Huyo aliyesema mara nyingi tunahisi kupunjwa niko naye. Kwa sababu sitataja mtandao ninaotumia, lakini unaambiwa uko unaweza kukopa, lakini kopa hiyo data usikize maneno
Ndio wetu umekamilika studio msikilizaji. Shukrani sana niko Josephat Kioko, Khadija Riami ambaye ni mhariri wa siku pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, nikutakie wakati mwema na usikose kuendelea kutegea vipindi vya VOA Swahili.